Valsts prezidents Raimonds Vējonis nodevis Saeimai vēlreiz pārskatīt grozījumus likumā par tiesu varu. Šī grozījumi paredzēja atcelt rajona tiesas priekšsēdētājiem un apgabala tiesas priekšsēdētājiem ierobežojumu atrasties amatā vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas. Iekšējās drošības birojas aizturējis divus policistus par 600 eiro pieprasīšanu no personas, kas bija pieķerta par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā. Ar Lāčplēša dienai veltītu pasākumu Rīgā no šodienas iedzīvotāji ir aicināti piedalīties fonda Namejs rīkotajā labdarības akcijā Atceries savējos. Akcijas mērķis ir sniegt sociālo palīdzību karavīriem un viņu ģimenēm. Iedzīvotāji labdarības akcijā var iesaistīties valsts svētku pasākumos, nopērkot piemiņas nozīmītes, kas ir viens no ziedojuma veidiem. Citviet pasaulē Lielbritānijai divu nedēļu laikā ir jāsniedz atbilde savu Brexita finansiālo saistību jautājumā, lai Eiropas Savienības līderu tikšanās laikā decembrī varētu balsot par abu pušu tirdzniecības sarunu sākšanu. Tā paziņojas Eiropas komisijas sarunu delegācijas vadītājs Mišels Barņē. Kārtējās Brexita sarunās šonedēļ pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis aicinājušas Lielbritāniju nodrošināt Ziemeļīrijas palikšanu bloka vienotajā tirgū, lai nepieļautu, ka tiek atjaunota robežu kontrole ar Īriju. Tā pavēstījušas amatpersonas un informācijas avoti. Savienotās valstis nepacietīs negodīgu tirdzniecību, to šodien paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības sanāksmē Vietnamā Trumps pavēstīja, ka liks savas valsts intereses pirmajā vietā un no citām valstīm sagaida godīgu tirdzniecību. UNESCO jeb apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas dalību valstis šodien šīs organizācijas vadītāja amatā apstiprinājušas bijušo Francijas kultūras ministri Audriju Azulē. Viņa nomainīs bulgārieti Irinu Bokovu, kuras pilnvērtermiņš beigsies šomēnes. Līdzšinējā Katalonijas parlamenta spīkere Carme Forcadella šodien atbrīvota no cietuma Madrides tūmā, dažas stundas pēc tam, kad viņas atbalstītāji bija iemaksājuši 150 tūkstoši eiro lielu drošības naudu. Spānijas augstākā tiesa vakar vakarā noteica drošības līdzekli apcietinājumu Forcadellai saistībā ar apsūdzībām dumpī, par ko maksimālais sots ir 30 gadi. Kolumbijā atrasts lielākais valsts vēsturē kokaīna daudzums. Operācijā, kurā bija iesaistīti 400 kārtības sargi, pazemes slēptuvēs atrastas 13,4 tonnas šīs narkotikas. Tā paziņojas Kolumbijas aizsardzības ministrija. Šī Dienvidu Amerikas valsts ir pasaulē lielākā kokaīna ražotāja. Sērvēsts 68 gadu vecumā miris krievu satīriķis Mihails Zadornovs. Viņa nāvis cēlonis ir smadzeņu vēzis, kas viņam konstatēts pērn rudenī. Un vēl par sportu. Visvairāk pasaulē uzvaras gūšais skeletonists Martins Dukurs šodien Lake Placidas trasē uzvarēja pasaules kausa sezonas pirmajā posmā olimpisko sezonu iesākdams ar uzvaru, kamēr viņa vecākais brālis Tomas Dukurs bija sastais. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šo nakti būs lielākoties mākoņains laiks, daudzviet ik pa laikam lietus jūras piekrastē stiprs. Nakts sākumā Vidzemē izveidosies migla. Dienvidu vējš līdz 9 piekrastē brāzmās 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 3 plus 7 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, daudzviet ik pa laikam lietus, dažviet iespējams arī slapš sniegs. Pūtīs brāzmains dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 4 plus 8 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī arī brīžiem līs, Gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 6, rīt plus 6, plus 7 grādi. Laika prognoze naktī 2, rīt dienā 3.